Pēc CSDD apkopotās informācijas katru gadu velospēdu skaits palielinās vismaz par 10%. Diemžēl arī palielinās ievainoto velospēdu skaits, un pagājušajā gadā tas sasniedz 625 ievainotos velospēdus, un pērn bojā gāja arī 9 velospēdisti. Un šita kampaņa varbūt vairāk vērsta ir uz pilsētu vidi tieši tādēļ, ka vairāk negadījumi notiek pilsētu vidē, nu un velo aktīvajā sezonā no maija līdz septembrim.